Vi leser to tekster sammen I dag. Først leser vi fra Salmenes bok, salme 32. Salig den som får sine lovbrutt tilgitt og sine synder skjult. Salig det menneske som Herren ikke tilregner skyld, som uten svik I sin ånd. Så lenge jeg tidde, ble mine knokler tæret bort mens jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som I sommerens hete. Da jeg bekjente min synd for deg og skjulte, da bekjente jeg min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Derfor skal alle trofaste be til deg I tider med trengsel. Om det kommer en veldig vannflom til dem, skal den ikke nå. Du mitt skjulested. Du verner meg mot nød. Med frelsesjubel omgir du meg. Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå. Jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Vær ikke som hest og muldyr uten forstand. Deres smykke tømme og bissel til å tvinge dem med, ellers kommer de ikke til deg. Den urettferdige har mange plager, men den som setter sin lit til Herren, omgir ham med godhet. Dere rettferdige, gled dere og juble I Herren. Bryt ut I fryderop, alle oppriktige av hjertet. Vi leser fra Lukas kapittel 5. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham, «Følg meg!» Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Slik lyder Herrens ord.
Hei dere. God morgen. Det august I 2017. Og min forventning til sånn august egentlig litt sånn upbeat. Nå det masse forhåpning, glede, store fine ting som skal skje. Og så har jeg sett på dagens tekster. Og så har jeg sett på vår verden I dag. Og så har det skjedd noe I storsalens liv som jeg må fortelle dere om. Så jeg skal fortelle dere noen historier I dag. Og den første, den handler om Javed. Javed, han medlem I storsalen. Han har vært medlem I cirka et år. I fjor høst så gikk han på alfakurs, og der var Torkil blant annet, som har vært med I storsalen I mange år. Han var gruppeleder for han. Og akkurat nå så Torkil på en sykkel på vei til Gardermoen, og videre derfra til Trandum. For fire dager siden så ble Javed hentet av politiet. Og han kommer til å bli sendt tilbake til Afghanistan, hvis ikke et eller annet skjer. I Afghanistan så venter det Javed forfølgelse. Han 30 år I dag, og han forlot Afghanistan da han var 18 år. Egentlig en ung tenåring, ikke sant? Han var ikke enig I det regime som Taliban hadde lokalt. Han kom I klammeri med de, og livet hans ble I fare. Så han begynte en lang frukt som førte han til Tyrkia, gjennom Europa og til Norge. Narvik. Narvik havna Javadi. Da han var sånn cirka 20. Det 10 år siden. Der jobbet han lenge som bygningsarbeider. Og trivdes godt med det. Søkte asyl. Og etter noen år så ble den avslått. Siden så har Javid levd I skjul. Og på et eller annet punkt I livet hans, I skjul I Norge, så skjer det noe. Og det han skrevet et vitnesbyrd om. Han har hatt det her for oss I januar. Og også på en lunsj I staben for noen måneder siden. Jeg skal lese litt av det som Javid sitt vitnesbyrd. Jeg har blitt spurt om å skrive min historie, om min reise I forhold til min tro. Jeg håper dette skriftet kan hjelpe meg selv og dere å formidle det jeg har I hjertet. I Jesus har jeg fått nytt liv. Før levde jeg I mørke, og nå befinner jeg meg I lyset. Før var jeg en aggressiv person, mislikte andre og hadde mye negative tanker. Jeg trodde at bare islam var riktig, Når jeg forlot Afghanistan, begynte tankene mine å forandres. Jeg begynte å se de forferdelige tingene som muslimer gjør I Guds navn. Jeg ble bevisst nok til å forstå at det å drepe andre galt. Da var jeg en muslim, og jeg tenkte ikke det akkurat det samme. Og så tok jeg da avstand fra Gud og religion, at det var en periode der jeg ikke tenkte på Gud og sånn. Helt til min mor døde. Hennes død vekket noe I meg. Jeg begynte å lure på min egen fremtid. Hva skjer når man dør? Hvor kommer jeg til å være etter døden? For jeg var redd. Det eneste veien jeg kjente til var islam, men jeg kunne ikke gå tilbake der. Det var ikke noe for meg. Selv om det var vanskelig å ikke ha noen tro eller svar på hva som ville skje med meg når jeg dør. Det var så mange ting I tankegangen som jeg ikke likte. Spare skjegg, klesmåte, be på arabisk, ikke mitt morsmål, hat mot andre og andre diverse ting da. Og så var jeg på nettet på YouTube og så på dokumentarer. Og på en video som heter Kelissa Elam. Det en kirke for persisktalende. Der startet interessen min for Jesus. Jeg ville vite mer om han. Jesus lever. Jeg ikke sikker på om jeg kan forklare det, men jeg føler han sånn. Jeg bestemte meg for å døpe meg. Jeg hadde en drøm natten før jeg skulle bli døpt. Jeg drømte at jeg var på et fint sted. Mange fine og fargerike blomster. Og jeg var veldig glad. Når jeg våknet, så var jeg annerledes. Jeg følte fred. Jeg var ikke stresset som før. Jeg dusjet, drakk kaffe og gikk for å døpe meg med glede og fred. Når Javed har fortalt denne historien på mange måter og bruddstykker gjennom det siste året, så det en ting som har slått meg, det at han har aldri vært redd for at vi skal fortelle hans historie, at vi skal bruke hans navn, at han skal stå frem. Han har på en måte ikke vært redd for det som skjedde for 4 dager siden, at han ble tatt av politiet. Fordi, som jeg skriver her da, min fremtid hos ham, og jeg glad. Livet har sine utfordringer, og når jeg ber, så føler jeg ham og hans fred. Han har vært I livsfare før, og der han nå, så kjenner han nok at han I livsfare igjen. Og jeg har vært redd. Jeg har vært frynset I 2 døgn siden jeg fikk den telefonen. Shaky som bare det. Og jeg kjenner jeg det nå. Men jeg har lyst til å lese Javid sitt vitnesbyrd for dere I dag. Jeg hadde lyst til å gjøre det for å minne meg selv og dere at I møte med uforståelige, vanskelige, farlige, skumle ting, så finnes det mennesker som forteller om en fred som overgår all forstand. som vittner om at Guds ånd nær og gjør de modige og I stand til å tåle og takle ting som vi ikke kan forstå og forutse. Jeg har lyst til å fortelle dere det, selvfølgelig også fordi jeg vil dere skal være med og be. Jeg vil at vi skal kjempe for at Javed får bli. Og vi kommer til å gjøre det. Men I bunn og grunn, uansett hvordan det går, så vil jeg at vi alle skal bli inspirert av hans måte å se verden på, se seg selv og se Gud på. Så det den første historien, det om Javed, som modig og har fred I fare. Den andre historien, den leste Vegard for oss, og den veldig knapp. Det på en måte så mye lettere for meg, og for de fleste av oss å identifisere oss med en person vi kjenner, har sett kroppsbevegelsene til, faktene, stemmene, men Levi sin historie, den veldig knapp. Vi hører at han en toller, og det der superkorte beskrivelsen av hvordan han kommer til å følge Jesus, den jo helt overveldende. Jesus går ut. Hvor går han ut fra? Han går ut ifra det huset der han helbredet denne lamme mannen som ble firt gjennom taket, der det stappfullt av folk. Han kommer ut til en tollerbod, og der sitter Levi, tolleren. Jesus ser han, og så sier han, følg meg, og det det Levi gjør. Han slipper det han har I hendene, han følger han. Og så det neste vi hører at Levi har fest. Men la oss se litt på hvem Levi kan være da. Prøve å forestille oss det. Jo, det vi vet at han en toller, og at de troende, jødene, de så på tollerne som forrædere. Fordi de hadde solgt seg til romerne. En hedensk statsmakt som tok toll for alle handelsmenn som bevegde seg langs veiene deres. Og så tok de gjerne litt ekstra. Jeg vet ikke hva som verst, om det var det at de tok litt ekstra, eller at det var det at de jobbet for den sekulære makten. Men de blir I hvert fall klumpet sammen med den ulmske store betegnelsen syndere. Tollere og syndere. Og hvor hører vi det en annen gang? Jo, når Jesus forteller lignelsen om fariseeren og tolleren som I tempelet og ber. Og hva sier fariseeren da? Han sier, Gud, jeg takker deg. Jeg takker deg for at jeg ikke som andre. Som bryter ekteskapet, som sviker. Eller som han tolleren der. I tollerne sin arbeidsklasse, I deres bransje, så hadde man på den tiden identifisert en gruppe som man kan si bar verdens synd. Altså, de puttet synden på tollerne. Den bønnen som Vegard leste før vi hørte historien om Levi og Jesus, den av en som oppriktig av hjertet, innenfra, erkjenner, her jeg. Jeg et sprukkent kar. Før tidde jeg, men se I nåde til meg, for jeg en synder. Jeg tror det veldig lett for oss mennesker å plassere verdens synd på noen andre. På noe som identifiserbart, bortenfor oss selv. Og si, der det. Slik må vi ikke bli. La oss holde oss unna det. Jeg tror det lett for oss, og jeg vet det lett for meg. Og derfor det så utrolig spesielt å bare ta den prøve å følge den ville bevegelsen fra Levi som identifisert da, som vederstyggeligheten I nabolaget. Som blir sett av Jesus, og I neste øyeblikk så det han som holder fest. Levi vert. Og hvem det han har på besøk? Jo, det folk fra bransjen sin. Tollere og andre skriver fortellerstemmen. Og hva sier fariserne? Hvorfor spiser mesteren deres sammen med tollere og syndere? Levi, hans historie vil jeg at vi skal holde fram, fordi han skamløs. Han lar seg ikke binde av den skammen som samfunnet har påført han. Han blir fri i det han blir sett av Jesus og følger han. Det skjer noe i det møte som skaper et rom, slik at Levi ikke bryr seg, og han dekker bord for alle og inviterer Jesus. Han koser seg. Den tredje historien jeg har lyst til å fortelle, den litt nærmere vår tid, men fortsatt 500 år under. Og det om Paolo på 1500-tallet. Han maler som bor i Venezia og har fått et oppdrag om å male et bilde til spisehallen til munkene i Venezia. De skal ha et bilde i spisehallen, munkene i Venezia. Hva skal de ha? De skal ha det siste måltidet, selvfølgelig. Bordet som dekket. Hvem som sitter der? Jo, det Jesus og de 12 disiplene. Men dette det Paolo maler. Her det jo flere enn 12. Du ser Jesus i midten. Du ser Johannes og Peter, og kanskje det Judas som på vei ut der i gult. Men det veldig lite sannsynlig at dette her bildet fra Jerusalem, ikke sant? Det ser ut som store haller fra Venezia. Det en fin hvit duk der, men det mye rot rundt dette bordet. Og fordi dette bildet skulle hete det siste måltidet, så ble Paolo kalt inn på teppet. Hva i all verden det du har gjort? Hva det du har malt? Og ordet fra inkvisisjonen, så spør de ham, syns du det passende at det siste måltidet males med gjøglere, tyske fyllikere, dverger og andre absurditeter? Hvem det som var til stede der? Og så sier Paolo, jo det var Jesus og de 12. Hvordan det seg at du har malt det slik? Så han, nei, jeg tenkte, forestilte meg at disse andre satt utenfor den øvre salen. Og det det jeg vil vi skal ta med oss fra den tredje historien om Paolo. Det forestillingsevnen om hva som kan skje i forlengelsen av dette veldig fine bordet som vi også har dekket. Ser dere? Hvit duk. Kors, fine lys, nattverdbordet vårt, men det har en forlengelse. En som mye mer rotete, uforståelig, vanskelig å kategorisere. En forlengelse som uten vår kontroll. Og derfor dagens historie litt spennende, fordi at før Jesus innstifter nattverden i Lukas 22, kanskje, bare korrigere meg etterpå hvis det feil, så han til stede i et måltid i Galilea av en synder og toller som har blitt sett da han har fått nytt liv og som dekker bord. Og det forespeiler både nattverdbordet, men det forespeiler også våre bord. Og det maler egentlig en vakker sammenheng som vi kan la oss inspirere av, og som jeg tror at Paolo lot seg inspirere av. Hvordan går det med Paolo da? Han i livsfare. Inkvisisjonen der, og spør han, hva i all verden det du har gjort? Han sier, la oss bare skifte navn. Vi kaller det bildet heller festen i Levis hus. Og slik ble dette bildet kalt festen i Levis hus. Men Paolo, han forestilte seg at her det en dyp sammenheng mellom nattverdbordet og mellom Levis fest. Det to historier I Lukas om måltid, tollere og Jesus. Så på en helt speciell måte kanskje avslører Jesu oppdrag ifølge Lukas. Og det denne historien som vi har hørt I dag. Der Jesus avslutter med å fortelle både oss, de som til stede, og de første som fikk lese Lukas, hva han prøver å si ved å dukke opp I en sånn anledning. Hva hans oppdrag Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige. Kanskje sa han også, eller tenkte at folk burde skjønne, de som tror de rettferdige, men syndere. Og den andre historien Zakkeus. Da har vi kommet enda lengre I Jesu liv og historie. Vi har gått fra kapittel 5 I Lukas til kapittel 19. Og Zakkeus kommer ned fra treet, ikke sant? Han angrer seg sånn at han skal gi alt han har og dobbelt til de fattige. Og så inviterer han Jesus hjem til huset sitt og sier han, I dag frelse kommet til dette hus. Og det min bønn for oss som fellesskap. Min bønn for dette hus og for alle hus som vi bor I. At vi skal tro og søke og håpe, erfare at Jesus sitter til bords med oss. Og når vi skal feire nattvær her etterpå, så det ganske pyntelig. Det hender at barna skaper litt sånn føss I køen, at vi må reise oss opp og ned og sånn. Men det bordet her, der vi mottar Jesus selv, og hans nåde som sprenger rammen I våre liv, sprenger kategoriene, det vil og kan inspirere og fylle våre bord og våre hverdager. Med muligheter til å åpne opp, med forestillingsevne til å se ting vi ikke kunne se, med plass for gjester vi ikke har hatt før, og muligheten til å erfare Jesu nåde og nærvær midt iblant oss. Jeg tror at dette bordet her, det kan gjøre oss modige. Det kan gjøre oss modige, sånn som Javed modig, sånn som Levi modig og skamløs, og sånn som Paolo modig og skamløs. Herre Jesus Kristus, jeg forstår deg heller ikke alltid. Men jeg ber om at din nåde og fred som overgår all forstand, må komme til hver og en av oss her nå. Og at din hellige uro må vekke oss hvis vi for rolige. Og at ditt bord må gi mat til vår ånd, sjel og kropp, slik at vi kan leve til glede og ære for deg, både I tøffe dager og I gode dager. Amen.